بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah kita kembali melanjutkan daras kita dari kitab Tauhid. Kita telah masuk pada pembahasan bab yang pertama, yaitu kitab Tauhid, dan telah kita baca beberapa dalil yang dibawa oleh beliau. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wastanibut taghut." Yang ketiga, telah kita baca pula kemarin niat Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya." Maka kita masuk pada ayat yang ke-4 dan selanjutnya. Silakan baca. Baca. Ayat yang keempat yang beliau bawakan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junub wal jari aw jari dzil qurba wal jaril junub." Ini di antara kelanjutan ayat yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Di antaranya dikatakan dalam ayat tersebut, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Di mana di sini ikhwan tentang penjelasan tentang masalah tauhidnya. Kalimat "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an", di mana kalimat tersebut yang menunjukkan tentang tauhid. Mana ikhwan? Ayat tersebut ayat yang mengajarkan kita untuk mentauhidkan Allah SWT. Lalu di mana bukti bahwasanya ayat tersebut mengajarkan tauhid kepada kita? Mana kawan? Iya, kenapa? Terus kenapa itu mengajarkan tauhid kepada kita?
Karena perintah Allah untuk beribadah kepada-Nya.
Yang lain, kawan? Yang lain? Hasan?
Sama secara tauhid kan harus menetapkan dan menetapkan dan menafikan. Ini di menetapkannya di sembah Allah, menafikannya di yang.
Ya, antum jangan lupa bahwasanya tidak dikatakan kalimat merupakan kalimat tauhid atau menunjukkan makna tauhid kecuali dalamnya dia menghimpun dua perkara, apa ikhwan? An-nafyu wal isbat atau al-isbat wa nafyu. Ini isbat perintah wa'budullaha. Kemudian wala tusyriku bi syai'an adalah an-nafyu. Menetapkan perintah semata-mata agar kita beribadah kepada Allah, kemudian dinafikan adanya sesembahan selain Allah, yang larangan kita untuk menyekutukan Allah dengan bentuk apapun. Ini tauhid dan telah kita jelaskan, kita tidak akan ulang. Kemudian dibawakan pada kalimat-kalimat berikutnya, ini wabil walidain ihsana, kemudian wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jani wal jari dil qurba wal jar al junub. Ini semuanya menerangkan tentang hak-hak yang berkaitan dengan muamalah kepada manusia, yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana seorang menegakkan birrul walidain. Kemudian dijelaskan berikutnya hak-hak orang yang memiliki kedekatan hubungan dengan dia, yaitu kerabat, kemudian orang-orang anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, kemudian tetangga dekat, tetangga jauh, kemudian menyangkut semua orang memiliki hak kepada kita. Yang penting di sini, ikhwan, kita ingin kita tekankan bahwa dalam kehidupan kita ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Hak yang pertama yang wajib, yang tidak boleh kita tinggalkan adalah hak Allah SWT. Sebelum kita menunaikan hak yang lain-lainnya, maka wajib bagi kita untuk menunaikan haknya Allah SWT. Dan hak Allah adalah hak ubudiyah, di mana wajibnya kita untuk memberikan semua bentuk ibadah kepada Allah SWT tanpa kita menyisakan ibadah jenis apapun yang kita peruntukkan kepada selain Allah SWT. Inilah hak yang paling besar, hak yang paling utama. Apabila Anda menunaikan hak Allah yang ini, maka yang lainnya akan menjadi sempurna dalam menunaikan hak Allah SWT. Akan tetapi apabila hak Allah Anda sia-siakan, yang lainnya tidak akan Allah akui apapun yang Anda tunaikan berkaitan dengan haknya para makhluk. Dan telah kita jelaskan tentang penjelasan masalah ini, bagaimana Allah SWT jadi tidak akan menerima kebaikan jenis apapun yang dilakukan oleh para hamba apabila dia tidak memiliki tauhid. Contohnya siapa ya kawan? Siapa contohnya? Bukti bahwasanya kebaikan apapun yang dilakukan oleh para hamba tidak akan mendapatkan pengakuan di hadapan Allah, alias tidak bermanfaat kebaikan dia kecuali dia menunaikan hak Allah SWT. Ibnu Jum'ah, Ibnu Kemis, Rabu, Jum'ah, Sabtu, sampai kawan. Bukti bahwasanya antum bisa menunjukkan kebaikan apapun tidak akan bermanfaat di hadapan Allah SWT, ayatnya jelas. Sekarang di antara sejarah atau riwayat yang menunjukkan bagaimana penjelasan atau bukti yang sangat jelas, kebaikan mereka tidak akan dipakai oleh Allah SWT atau tidak dikuasai oleh Allah selama mereka belum menunaikan hak Allah SWT. Abu Talib, di antaranya Abu Talib. Bagaimana Abu Talib kebaikannya kepada Nabi sangat banyak sekali. Atau juga Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an, bukan Ibnu Jum'ah, Kamis, Rabu, Sabtu. Ibnu Jud'an, orang yang sangat dermawan, luar biasa, masya Allah. Kalau dia nyuguh tamu, maka mangkoknya pun harus diraih dengan naik tangga, yang menunjukkan super dermawan kepada manusia. Akan tapi Nabi katakan Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tauhid. Demikian pula yang lain-lainnya. Oleh karena itulah, selama hak Allah belum ditunaikan, maka kebaikan apapun yang dilakukan manusia tidak memiliki faedah. Akan tapi sebaliknya, ikhwan fillah, seorang yang mereka telah mentauhidkan Allah, sesungguhnya tauhid menuntut dia kesempurnaan dalam menunaikan hak-haknya manusia. Dan hak manusia yang pertama kali wajib kita perhatikan adalah haknya al-walidain, hanya kedua orang tua kita. Maka lihatlah, tidak ada orang yang paling menunjukkan kisah-kisah birrul walidain yang menakjubkan melebihi kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kehidupan para salaf. Dan karena ini merupakan tuntutan tauhid yang sesungguhnya,
Apabila seorang semakin sempurna tauhidnya, dia akan semakin sempurna dalam menunaikan hak-haknya manusia. Kalau dia anak, maka hak orang tua tidak akan pernah dia kecewakan. Dan ini telah kita sampaikan dalam penjelasannya kemarin, ketika kita menjelaskan tentang jadi birrul walidain, ketika ayat yang sebelumnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidi ihsanan. Kemudian Allah jelaskan tentang bagaimana diantaranya bentuk-bentuk ihsan kepada al-walidain. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat-ayat yang banyak dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterkaitan antara ini akidah, antara keimanan, antara tauhid dengan akhlak dan muamalah. Sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan, bahkan ibaratnya akhlak muamalah merupakan buah daripada tauhid. Baiknya akhlak dan baiknya muamalah merupakan buah daripada tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil tentang kalimat tauhid, bagaimana Allah katakan, ikhwan? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asruha thabitun wa farwa fis sama' tuti ukula kullu hinin bi idzni rabbiha. Allah katakan, apakah Anda tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat tamsil, membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kasyajaratin thayyibah, sebagaimana pohon yang baik. Pohon yang baik, bagaimana Allah katakan, ini asruha thabitun, akarnya kuat, kokoh, mengunjam, wa farwa fis sama', batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti ukulaha kullu hinin bi idzni rabbiha, yang setiap saat mengeluarkan buah-buahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka batang percabangan, ranting-ranting yang sangat banyak, dedaunan yang lebat, buah-buah yang keluar, ini semuanya adalah tumbuh dari akar yang kuat. Tumbuh dari akidah yang benar, menumbuhkan al-a'mal as-solihat, menumbuhkan al-akhlak al-karimah. Yang itu semuanya tumbuh dari akar akidah mereka yang ada dalam hati mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tauhid yang merupakan ajaran yang baik, penyembahan hanya kepada Allah. Kemudian Allah akan naik kepada Allah al-a'malus shalihah. Yas'adu ilaihi al-kalimut thayyib wa 'amalun sawa al-kalimut thayyib wa amal salih. Naik kepada Allah SWT, yas'adu ilaihi al-amal salih. Ini al-amal salih, al-kalimu tayyib. Kalimat-kalimat yang baik. Dan amal-amal yang, wal-amal salih yarfa'un. Naik kepada Allah SWT. Sehingga dari akidah tauhid akan menghasilkan amal-amal yang orang beramal kemudian naik diterima oleh Allah SWT. Amal yang salih. Allah tidak menerima kecuali amal-amal yang salih. Allah tidak menerima kecuali kalimat-kalimat yang thayyib. Yas'adu al-kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Menaik kepada Allah SWT apa? Al-kalimut thayyib. Kalimat yang thayyib. Kalimat yang thayyib, kalimat tasbih, kalimat zikir, baca Al-Qur'an, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, kemudian ucapan-ucapan yang tidak mengandung unsur yang jorok, yang jelek. Karena Allah thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah zat yang thayyib tidak akan menerima kecuali yang thayyib-thayyib. Sehingga amal tidak akan terima kecuali yang thayyib. Amal yang ini, kalimat yang thayyib, amalus shalih adalah kalimat dan amal yang di sana ada unsur keikhlasan dan tidak menyimpang dari agama yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini adalah al-amalus shalih wal kalimat thayyib. Ini adalah buah daripada orang memiliki tauhid, memiliki akidah. Sehingga hubungan antara akidah tauhid dengan akhlak muamalah sangat erat. Demikian pula bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika ini berbicara tentang ini Islam, bangunan Islam, bahwasanya Islam bagaikan bangunan kalbunian, bagaikan bangunan yang sempurna, bangunan yang megah sempurna, tidak ada cacatnya. Maka bangunan ada pondasinya, ada tembok-temboknya, ada tiang penyangganya, ada atapnya, ada ornamennya, ada aksesorisnya, semuanya adalah sempurna, baik. Dan ini semuanya tumbuh ditopang dari akidah, dari pondasi yang kuat. Semakin rumah itu megah, semakin tinggi menjulang tingkat, semakin kuat pondasi yang perlu dibuat. Dan ini berkaitan masalah akidah seorang muslim. Semakin akidah itu baik, akan menopang semua kemegahan bangunan di atas akidah. Bangunan itu bangunan akhlak, bangunan amal, bangunan ibadah, dan semisalnya. Maka dengan demikian sangat erat hubungan antara akidah tauhid dengan terwujudnya amal yang salih, kalimat yang thayyib dalam kehidupan seorang. Sehingga apabila seorang dia mengklaim memiliki akidah yang bagus, tauhid yang bagus, kemudian ternyata hubungan dia dengan manusia rusak, jelek, omongannya kotor, akhlaknya buruk, maka ini menunjukkan ada kerusakan dalam akidah dia. Ada kerusakan dalam ini keyakinan atau tauhid dia. Boleh jadi ilmunya baik, akan tapi akidah yang menancap di hati dia buruk. Berpenyakit, tidak sehat, sehingga akan menimbulkan penampakan-penampakan yang tidak baik. Sebagaimana pula Nabi SAW ini mengatakan, ketika mengatakan masalah akhlak, apa kata Nabi? Akmalul mu'minil imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Kesempurnaan iman, akidah, tauhid seorang itu sangat berkaitan dengan ini kebaikan akhlak yang dia miliki. Oleh karena itulah para ulama menerangkan bahwasanya yang dikatakan rajulun salih, orang yang salih, siapa itu orang salih? Rajulun salih, siapa itu orang salih? Salih bukan hanya salih ma Allah, akan tetapi salih ma'an nas. Dan semuanya salih ma'an nas cerminan daripada salih ma Allah. Orang salih ada orang salih kepada Allah dan orang salih kepada manusia. Salih kepada Allah dalam penampakan salatnya bagus, masya Allah, puasanya masya Allah, zikirnya masya Allah, baca Qurannya masya Allah. Ini salih ma Allah, penampakan zahir seperti itu. Adapun salih ma'an nas, masya Allah, baiknya kepada istri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada tetangga, kepada manusia secara umum. Bukan dikatakan orang salih ketika dia hanya kelihatan masya Allah salatnya, masya Allah puasanya, masya Allah fikirnya, masya Allah baca Qur'annya, akan tapi dengan tetangga buruk, dengan kawan buruk, dengan masyarakat buruk, dengan manusia secara umum buruk, ini tidak bukan orang saleh. Demikian juga bukan orang saleh apabila dia nampak masya Allah baik dengan tetangga, keluarga, dengan masyarakat, dengan manusia, akan tapi dengan Allah buruk, dia enggak salat, atau dia enggak baca Qur'an, atau dia tidak berzikir kepada Allah SWT, atau dia melakukan perbuatan kesyirikan. Maka ini bukan orang saleh. Dikatakan orang saleh yang hakiki adalah orang mereka saleh ma'allah bersama Allah dan saleh ma'annas. Oleh karena itulah bagaimana Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal berkaitan dengan kesolehan atau berkaitan dengan ketakwaan, apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'tbi sayyatal hasanata tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Mu'ad, apa katanya? Ya Mu'ad, itaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah anda kepada Allah SWT di mana saja anda berada. Itaqillah, bertakwalah kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa'at bi'issayi'atal hasanata tamquha. Ikutilah perbuatan buruk yang anda lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapus keburukan-keburukan yang anda lakukan. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah anda dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sekarang saya tanya kepada ikhwan. Kalau ditanya, apakah akhlak bukan merupakan bagian ketakwaan? Apakah akhlak bukan merupakan bagian ketakwaan? Bagaimana ikhwan? Kalau ditanya, apakah akhlak bukan bagian takwa? Bagian? Bukan bagian? Yang mana? Bagian? Mantap, sudah? Final? Gak ragu-ragu? Bagian. Sekarang pertanyaan dulu ke yang kedua. Kalau akhlak merupakan bagian takwa, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memisahkan nasihatnya dan yang ketiga pada poin yang ketiga setelah menyatakan yang pertama ittaqillah baru kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasani. Apa jawabannya, ikhwan? Apa jawaban antum? Maksudnya? Ada yang lain mau jelaskan? Apa? Bagaimana kira-kira? Terus? Ada yang bisa jelaskan lagi ringkas, lebih jelas? Ada? Gimana ikhwan? Hah? Iya, dalam bahasa Arab ada istilah aqful khas ba'dal 'am, penyebutan yang khusus setelah yang umum. Akhlak bagian daripada takwa. Sama dengan begini. Ini hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat-salat dan salat wusta. Para ulama menyebutkan di antara tafsiran salatul wusta ada salat asar. Kalau ditanya, apakah salat asar bukan bagian salat? Bagian salat. Akan tetapi salat yang pertama, hafidhu ala salawat adalah umum. Salat-salat yang umum, semuanya salat. Kemudian salatil wusta, salat yang khusus. Menunjukkan ini penyebutan secara khusus setelah yang umum adalah pentingnya perkara tersebut untuk diperhatikan. Demikian pula penyebutan akhlak setelah takwa, akhlak bagian daripada takwa. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang orang-orang bertakwa, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arda samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Man hum al-muttaqun? Siapa itu orang yang dikatakan bertakwa kepada Allah SWT? Allah katakan di ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharai wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa siapa itu? Orang mereka selalu infak. Orang mereka selalu berinfak. Baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Baik dalam keadaan dia sedang dimurahkan rezekinya atau dalam keadaan sedang kesulitan rezekinya, dia tetap infak. Walaupun tentu kadarnya berbeda. Kemudian orang ini memaafkan, menahan rasa emosi. Orang yang mereka pandai-pandai menahan ini ledakan rasa marah. Dan ini berat. Kemudian bukan hanya itu saja, orang yang suka memaafkan manusia. Kemudian bukan hanya itu saja, orang yang mereka bahkan berbuat baik kepada manusia. Menahan marah, belum tentu dia memaafkan. Memaafkan, belum tentu dia menambah dengan perbuatan ihsan. Ini menahan marah, memaafkan, berbuat ihsan, ini sangat sempurna yang luar biasa. Ketika ada seorang pembantu atau seorang budak, seorang raja, kemudian dia membawakan sesuatu kepada raja, kemudian ternyata dia terjatuh, pecah, raja muntap seketika, marah, mau melampiaskan kemarahan seketika, lalu si budak ini mengatakan, ini wal kadhimin al ghaidha, orang yang menahan marah, kata raja, iya setan marah saya, wal afina anin nas, dan orang memaafkan manusia, iya saya maafkan anda. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang berbuat ihsan. Ya saya berbuat sama anda, dia ditunaikan sesuatu untuk budak tersebut. Ini tingkatan-tingkatan perbuatan. Dan ini muamalah semuanya. Infak untuk manusia, muamalah. Kemudian menahan marah, muamalah. Kemudian memaafkan manusia, muamalah. Kemudian berbuat baik pada manusia, muamalah. Ini muamalah semuanya. Sedangkan ini merupakan ciri orang yang bertakwa. Sehingga akhlak merupakan bagian daripada ketakwaan kepada Allah SWT. Kenapa disebutkan akhlak secara khusus setelah takwa min babi ta'kid, dengan dalam bab penekanan supaya orang perhatian tentang akhlak. Karena secara umum ketika orang dikatakan ittaqillah ya akhi, bertakwalah anda kepada Allah ya akhi ya ikhwan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bayangan selintas yang namanya orang takwa itu perbaguslah salat, perbaguslah puasa, kemudian perbaguslah amal-amal yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak terlintas bahwa termasuk berbuat baik kepada manusia, memaafkan manusia, kemudian dia menahan marah dan seterusnya, itu juga merupakan bagian takwa. Dengan demikian, dan itu penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan tentang hadis ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ini hanya menjelaskan, kita hanya mengingatkan bahwasanya takwa atau akidah sangat berkaitan dengan akhlak, dan bahkan akhlak merupakan buah daripada akidah seorang mukmin. Oleh karena itulah, seperti yang telah kita sampaikan insyaallah, ketika Rasulullah SAW menjelaskan man huwa al-muslim, man huwa al-mukmin, siapa itu muslim, siapa itu mukmin, Nabi pernah memberikan definisi yang berkaitan dengan akhlak. Siapa itu muslim? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yati. Yang dikatakan muslim adalah orang yang orang lain selamat, yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan perbuatan dia. Sehingga seorang muslim adalah orang yang memberikan jaminan muamalah yang baik kepada orang lain, sehingga orang lain akan selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan perbuatan dia. Qanibillah, berapa banyak di antara kita yang orang lari dari dia? Kenapa? Karena omongannya jorok, omongannya kotor, omongannya pedas, omongannya menyakitkan, kejahatan lisan yang dia lakukan. Demikian pula kejahatan tangannya, kejahatan perbuatan dia. Sehingga Nabi katakan, seorang muslim adalah orang yang dia memberikan jaminan muamalah yang orang lain akan selamat dari kejahatan lisan dia dan kejahatan perbuatan dia. Demikian orang mukmin. Apa kata Nabi? Siapa itu mukmin? Tentu yang pertama kita mengatakan mukmin adalah orang memiliki akidah dan orang mereka hatinya penuh dengan arkanul iman, memiliki arkanul iman, memiliki rukun-rukun iman, ini mukmin. Iya, betul. Akan tapi Nabi menjelaskan pula, siapa itu mukmin? Al-mukmin man aminahun nas. Orang yang manusia merasa aman. Merasa aman ini ala anfusihim wa amwalihim, merasa aman dalam hal jiwa mereka dan harta mereka. Sehingga seakan-akan apabila anda mukmin dan anda bermuamalah dengan manusia, anda katakan saya mukmin, artinya anda akan merasa aman, tidak akan terganggu tentang harta anda dan jiwa anda, tidak akan terzalimi. Demikian Allah Ta'ala alam, dia berkaitan dengan masalah ini akidah dan akhlak, antara iman dengan akhlak, ini semuanya sangat berkaitan erat. Oleh karena itulah bahwasanya tidak boleh seorang merasa mantap imannya tapi buruk akhlaknya, atau merasa bagus akidahnya akan tapi buruk akhlaknya. Karena sungguhnya apabila akidah bagus maka pasti akhlaknya akan bagus. Bagaimana tidak? Sekarang contoh kecil mamanya, anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah diantaranya innallaha sami'un alim, innallaha sami'un basir, innallaha khabirun bima ta'malun. Apa artinya kawan? Apa artinya? Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, Allah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan manusia. Ini akidah kita tentang Allah SWT. Seandainya seperti itu, maka yang pertama kita akan terjauh dari melakukan perbuatan kemaksiatan, perbuatan yang buruk. Kenapa? Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, dan tidak ada yang luput daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian orang akan mendorong ikhlas berbuat. Kenapa? Apa hubungannya antara akidah tersebut dengan ikhlas, ikhwan? Dia tidak akan riya, tidak akan pamer dengan manusia. Dia akan tetap beramal dan bersemangat ketika dia sendirian. Tidak ada orang melihat. Kenapa? Allah melihat. Walaupun tidak ada wartawan, tidak ada manusia, tidak ada yang nyuting, tidak ada yang menyaksikan amal-amal dia, dia yakin Allah melihat. Tidak peduli dengan urusan manusia. Yang dia inginkan Allah SWT. Dia mencari pahala Allah, mencari keutamaan dari Allah SWT. Sehingga dia tetap akan semangat dalam beramal ketika manusia tidak, walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Ini diantaranya dampak akidah dengan akhlak yang kita miliki. Oleh karena itulah dalam ayat tersebut, ketika Allah mengatakan wa'budullaha wa'tawala tusyriku bihi syai'an, maka kemudian Allah menjelaskan berikutnya, ini tentang berbagai macam muamalah-muamalah kepada manusia, yang diawali dari hak manusia yang paling utama, siapa? Al-walidain, orang tua. Seandainya Anda tidak bisa berkhidmat dengan orang tua karena Anda tidak hadir di depan dia, Anda di luar kota, akan tapi Anda punya kesempatan banyak. Anda bisa telepon, bisa SMS, bisa, dan paling tidak Anda sering mendoakan, tidak lupa mendoakan orang tua, dan bagaimana membuat orang tua senang dengan kabar-kabar Anda, dengan perbuatan Anda. Sehingga termasuk al-walidain, jangan sampai yang masuk orang tua selalu kabar sedih. Kalau sakit baru ngabari, uangnya habis baru ngabari, tabrakan baru ngabari. Adapun yang menyenangkan sama sekali gak pernah dikabarkan orang tua. Yang seharusnya terbalik. Kalau kabar-kabar yang menyedihkan berusaha untuk disimpan rapat-rapat, jangan sampai orang tua dia mendengar, sehingga tidak merasakan sedihnya dengan keadaan kita. Adapun yang menyenangkan, antum sampaikan kepada orang tua, sehingga orang tua senang, orang tua dalam keadaan merasakan senangnya mendengar kabar-kabar Anda, dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada ayat berikutnya, silakan baca. Mana yang bak bukunya? Antum baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La'alakum taqilun. Wa idza qultum Awfu. Ya, terus ucapan Ibn Mas'ud. Ya, halal. Ya, sudah cukup. Wa'alaikumsalam. Ayat berikutnya yang beliau bawakan, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dikenal dengan al-huququl asrah. Ini hak-hak yang 10. Tiga ayat yang termuat dalam tiga ayat tersebut dikenal dengan istilah al-huququl asrah. Hak-hak yang 10. Yang oleh Ibnu Mas'ud, ayat ini dianggap ayat yang seakan-akan mencakup segala-galanya, sehingga seakan-akan merupakan wasiat Rasulullah SAW dan Nabi tidak berwasiat. Ibnu Mas'ud mengatakan, man arada ayang dhara ila wasiyati Muhammadin SAW alaiha khatimuha atau khatamuha fal yaqra hadil ayat. Barang siapa yang dia ingin memperhatikan wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di atasnya itu ada stempelnya Nabi, artinya resmi wasiat yang betul-betul wasiat Nabi sallam, falyaqra hadil ayat, maka bacalah ayat ini, maksudnya ayat Ini dari kalimat qul ta'alau athru mahram raqub rabbukum alaikum sampai pada ini la'allakum tattaqun. Tiga ayat yang dimaksudkan tersebut. Mari kita lihat ayat yang dikatakan al-huququl asra, ayat yang merupakan hak-hak yang 10. Dikatakan qul ta'alau athru mahram raqub alaikum. Marilah kalian ke sini, aku bacakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak-hak yang 10. Apa itu? Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling utama, yaitu qul ta'alau athru mahram rabbukum alaikum ala tusyriku bi syai'a. Yang pertama, ala tusyriku bi syai'a. Jangan sampai kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala syai'an dengan apapun. Syai'an dalam bahasa Arab dia adalah nakirah. Ada namanya ma'rifat, ada namanya nakirah. Apa itu ma'rifat, ikhwan? Ma'rifat apa? Iya. Sesuatu yang telah tertentu. Nakirah sesuatu yang masih umum, belum tertentu. Apa di antara alamat ma'rifat? Ya, adanya alif lam, al-kitab, kitabun, ini nakirah, al-kitab, ma'rifat, dan seterusnya. Di sini Allah katakan, "Ala tusyriku bihi syai'an." Jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an mencakup apakah itu malaikat, apakah itu nabi, apakah itu wali, apakah itu batu, pohon, binatang, jin, manusia dan seterusnya, semua. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan Allah sekutukan sesuatu, jangan Allah sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Baik itu malaikat, nabi, wali, apalagi yang lain-lainnya. Mereka manusia-manusia yang mulia, makhluk yang mulia. Akan tapi tidak boleh kemudian kita letakkan sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya sekarang, perintah Allah atau larangan Allah, "Ala tusyriku bi syai'an." Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apa kemarin asyirku, apa ikhwan kemarin? Definisi syirik apa kemarin? Syirik? Ikhwan? Apa itu syirik? Tuh? Beribadah kepada Allah bersama dengan beribadah kepada selain Allah SWT. Yang lain? Alasan? Lain? Cara tanya kemarin ada gak? Gak nyadat? Ketinggalan? Ganti buku? Ada yang ketinggalan, ganti buku, ada yang gak nyadat, ada yang lupa. Apa kawan? Yang tidak boleh untuk melupa diantaranya syirik adalah tasfiyatu ghairillah billah fi ma huwa min khasaisillah. Ingat? Syirik apa? Tasfiyatu ghairillah billah fi ma huwa min khasaisillah. Apa artinya? Baik, kawan. Ada yang ingat artinya? Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada orang memiliki ungkapan Syekh Alim. Syekh Alim. Allah Subhanahu wa taala Alim. Alimul ghaib wa syahadah. Allah Alim. Syekh Alim. Lalu orang datang karena sudah belajar tauhid, melarang syirik, dia katakan, "Ya akhi, taqillah. Jangan Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik Anda. musyrik. Kenapa? Karena Allah alim, Anda mengatakan syekh alim, Anda musyrik. Apa gimana? Hah? Apa gimana tanggapan antum?
Kalau alim Allah kan mengetahui segala sesuatu dari sebelum ciptaan sampai hari kiamat, sama secara terperinci secara, kalau menurut secara umum gitu. Tapi kalau alimnya manusia kan terbatas, hanya alimnya itu sebatas di mana sebatas alim yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengetahuan makhluk itu sebatas pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada yang lain mau ngisi penjelasan? Gimana, ada yang lain? Sudah? Ya.
Alimnya Allah pakai sebuah
huruf. Hah?
Alimnya Allah pakai sebuah
huruf. Ada lain? Ikhwan? Pertama, ikhwan, Anda dituduh musyrik. Anda musyrik. Artinya pelaku syirik. Tanya dulu, apa itu syirik? Apa itu syirik? Ya? Apa itu syirik? Anda mengatakan saya musyrik. Apa itu musyrik? Apa itu syirik? Tadi apa syirik? Ya, tasfiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Kalau saya mengatakan Syekh fulan alim, Allah alim, maka ini belum bisa difonis dia adalah musyrik. Kapan dia dikatakan musyrik? Kapan dia dikatakan musyrik? Kapan kalimat tersebut akan mengandung kesyirikan? Apabila orang tersebut menyamakan dengan Allah dalam perkara apa? Dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sudah mengatakan si Syekh fulan alim, maka alim Allah pakai pula untuk manusia, untuk makhluknya, sehingga perlu adanya rincian. Arab terus kita mengatakan syukur alim boleh, karena Allah pun juga mengatakan berilmu tentang manusia. Para ulama, mereka orang-orang alim. Innama yakshallaha min ibadi al-ulama. Orang takut dengan Allah dari kalangan para hamba adalah para ulama. Ulama jamak dari alim. Alim mufrad jamaknya ulama, sehingga orang disebut dengan alim. Akan tapi kalau sudah terjatuh dalam perbuatan menyamakan makhluk dengan Allah, baru terjatuh dia dalam perbuatan syirik yang merupakan kekhususan Allah SWT. Di antara sifat ilmu yang merupakan kekhususan Allah apa? Allah alimul ghaibi wa syahadah. Allah mengetahui segala yang ghaib dan yang syahadah. Makhluk layaklamul ghaibah, makhluk siapapun tidak ada mengetahui yang ghaib, karena layaklamul ghaibah ilallah, tidak ada mengetahui yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sekedar mengatakan Syekh fulan alim, maka ini bukan merupakan lafaz dan bukan merupakan perbuatan yang syirik. Baru kalau dia mengatakan Imam fulan, dia adalah alimul ghaibi wa syahadah. Imam fulan, dia mengerti yang ghaib dan yang syahadah. Ilmu dia ilmu lauhil mahfuz. Kalau sudah mengatakan seperti itu, dia adalah telah menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Kenapa ya, kawan? Kenapa? Iya, karena dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah fima huwa min khasaisillah. Dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya. Wa abudullaha wa la tusyriku bi syai'an. Subhanallah, jannatullah. Allah tusyriku bi syai'an. Wasiat yang pertama yang dibacakan Nabi adalah jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga tidak boleh Allah disekutukan walaupun dengan malaikat ataupun dengan nabi. Karena orang-orang musyrikin ingin membedakan antara berdoa dengan malaikat atau nabi atau wali dengan berdoa kepada pohon atau patung. Ketika diingkari orang-orang mereka berdoa kepada, yaitu orang-orang saleh, wali, mereka ke kubur, kemudian bersimpuh di kuburan, kemudian mereka mengajukan permohonan, permintaan segala macam kepada isi kubur, kemudian diingkari. Ya akhi, takillah, Anda jangan menyekutukan Allah SWT. Syirik, menyekutukan Allah, innalillah, ini bukan menyekutukan Allah SWT. Anda akan berdoa kepada selain Allah SWT. Ini wali-wali Allah SWT. Syirik itu kalau dia berdoa kepada kuburan, kepada pohon, kepada patung. Ini adalah wali Allah min awliya'illah. Apakah Anda akan menyamakan wali Allah dengan batu dan patung? Innalillah. Bagaimana Anda katakan? Hah? Bagaimana jawaban antum?
Yang itu tidak dilakukan oleh orang muslim zaman dulu dan tidak diperintahkan.
Hah?
Ya, sama seperti alasan orang muslim.
Bagaimana alasannya? Hah? Ya, di zaman Rasulullah SAW, yang namanya orang berdoa bukan hanya kepada batu, pohon, kepada patung-patung. Ada yang berdoa kepada batu ada, pohon ada, patung ada. Yang berdoa kepada arwah ada, berdoa kepada nabi ada, menyembah malaikat ada. Dan Allah Subhanahu wa taala menamai semuanya itu dalam satu kalimat adalah musyriki. Musyrikin. Yang menyembah nabi ada contohnya orang-orang Nasrani menyembah nabi, Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ada menyembah malaikat, ada orang-orang musyrikin penyembah malaikat yang mengatakan bahkan malaikat banatullah, anak-anak perempuan Allah SWT. Menyembah orang-orang saleh, ada siapa? Kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Ada penyembah matahari, penyembah bintang, as-sabi'un, orang majusi penyembah api, orang-orang Quraisy, ada mereka menyembah pohon, kuburan, patung, dan semisalnya. Di zaman Nabi, musyrikin mukhtalifah. Persikal mereka mukhtalifah, bermacam-macam, beraneka ragam. Dan mereka semuanya yang seperti ini masuk dalam satu perkataan, mereka adalah musyrikin. Orang-orang musyrik. Kafir musyrik, sehingga tidak dibeda-bedakan dalam hal kesyirikan. Kalau berdoa kepada nabi bukan syirik, kalau berdoa kepada patung maka syirik, tidak ada bedanya. Yang jelas berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajidalillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Seluruh tempat sujud, seluruh masjid, anggota sujud hanya boleh diperuntukkan untuk Allah. Semua jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kalian berdoa kepada selain Allah siapapun. Sehingga perbuatan tersebut masuk dalam kategori ini perbuatan asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia minta dari para wali atau nabi atau malaikat atau semisalnya. Kemudian setelah Allah menyebutkan Allah tusyriku bi syai'an, ini wasiat yang pertama. Kemudian wabil walidaini ihsanan, ini hak yang kedua, hak dari kalangan para makhluk yang paling utama. Hendaklah seorang dia menegakkan birrul walidain, dia menegakkan birrul walidain, wabil walidaini ihsanan. Kemudian ini telah kita bahas, yang pertama, kedua telah kita bahas dari awal sampai pertemuan kita sekarang ini. Hak yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Diharamkannya membunuh anak-anak dikhawatirkan karena dia tidak bisa memberikan makan kepada anak-anak tersebut. Ikhwan fillah, di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka adalah membunuh anak-anak mereka. Di antaranya membunuh anak-anak perempuan mereka dengan sebab merasa aib apabila memiliki anak perempuan karena merasa tidak ada yang bisa dibanggakan. Cara membunuhnya ada macam-macam. Ada yang mereka ketika hamil dan mau melahirkan pergi ke sebuah padang Sahara, kemudian mereka gali kuburan, mereka gali lubang. Kalau ternyata yang lahir perempuan langsung dikubur, sehingga ini langsung dikubur hidup-hidup mati. Kalau laki-laki dipelihara. Atau dengan cara dipelihara dulu, kira-kira sampai umur 10-an tahun, lumayan sudah agak besar, didandani yang cantik, kemudian diajak ke padang Sahara, dekat sumur, kemudian di didorong, sehingga dia masuk sumur, mati. Ini seperti yang dilakukan orang-orang Arab Jahiliyah, termasuk diantaranya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Membunuh anak karena khawatir miskin. Maka Allah SWT katakan, nahnu narzukukum wa iyyakum. Yang memberikan rezeki itu bukan kalian. Yang memberikan rezeki adalah Allah SWT. Yang memberikan rezeki adalah Allah SWT. Yang memberikan rezeki pada anda, untuk anda dan untuk anak-anak anda, itu adalah Allah SWT. Apa yang dikatakan orang dulu, kalimat sabda anak gua rezeki, anaknya akeh, rezekinya akeh, memang, dan itu ungkapan yang tidak salah, benar. Yang salah itu ikhwan senang dia melakukan proses agar buat agar anaknya banyak sehingga punya pabrik anak, tapi setelah itu enggak open, hanya mana tok bentahun mana keluar kerucut, habis itu enggak tanggung jawab, tidak ngopeni, tidak membiayai, dicarke, enggak sekolah, liar, sehingga seperti anak ayam sudah cerut keluar, rucut, diculke, sampai tuwek dewe, gede dewe. Ini yang tidak boleh. Harus dia mendidik, harus dia ini memperhatikan tarbiyahnya, pendidikannya, sebagaimana dia semangat untuk, ya ini bagaimana terlahirnya seorang anak-anak, maka dia harus pula semangat untuk ngopeni anak tersebut sampai betul-betul baik. Tidak tercela orang memiliki anak banyak dan bahkan bagus, dibanggakan Rasulullah SAW, tapi tidak hanya berbanyak-banyakan anak. Kalau hanya banyaknya anak, kemudian begal semuanya, jadi garong semuanya, anaknya banyak tapi bloon semuanya, itu Gak ada yang mutuk sama sekali. Untuk apa? Ya tentu lebih bagus anak buahnya tapi baik semuanya. Yang diinginkan adalah tentunya adalah anak-anak berkualitas, sehingga nanti menjadi mujahid, menjadi orang yang ini pembela Islam, seorang duat atau alim, orang yang memakmurkan bumi dengan amal saleh. Ini yang diinginkan. Nah, kita kembali ke sini. Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara bentuk penyimpangan dalam kehidupan adalah membunuh anak karena takut miskin. Termasuk tidak mau melahirkan anak karena takut miskin. Termasuk di antara membatasi anak karena takut miskin. Kalau berangkatnya karena takut tidak bisa memberikan makan, ini jahiliyah. Ini jahiliyah. Karena seakan-akan runtuh keimanan dia tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki ada di tangan Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada seorang makhluk pun yang mereka di muka bumi kecuali atas jaminan Allah rezekinya. Kecuali atas jaminan Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Rezekinya semuanya sudah ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Yang diharamkan adalah ketika dia memiliki anak lalu dia bunuh, dan ditakutkan, yang menjadi ketakutannya adalah karena tidak bisa memberikan makan. Adapun kalau mengatur kelahiran anak dalam rangka dia bisa menyesuaikan dengan usaha dia untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan pendidikan dan semisalnya, ini diperbolehkan oleh syariah. Sebagaimana dalam penjelasan para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang dia yang dibolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, dan bukan berangkat dari keyakinan dia tidak bisa memberikan makan atau tidak bisa menghidupi anak tersebut. Karena rezeki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yakni wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan mendekati al-fawahish, perbuatan-perbuatan kekejian, baik yang nampak atau yang sembunyi-sembunyi. Al-fawahish, perbuatan kekejian dalam Al-Qur'an di antaranya ada beberapa bentuk yang diterangkan. Pertama, zina fahisyah. Wala taqrabu zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati perbuatan zina karena itu merupakan perbuatan yang fahisyah, perbuatan kecil. Yang kedua, perbuatan lutiyah, kaumnya Nabi Allah Lut juga dikatakan al-fahisyah. Yang ketiga, perbuatan yaitu menikahi istri bekas ayah, ini juga merupakan perbuatan fahisyah. Ala kulli hal, perbuatan fahisyah secara umum maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kekejian. Dan Islam ikhwani fillah bukan hanya melarang perbuatan fahisyahnya, akan tapi apa, wala taqrabu, jangan mendekati. Sehingga yang dilarang oleh Islam segala wasilah yang akan mendekatkan, yang akan menjadi wasilah yang mendekatkan, mengantarkan dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah yang hakiki, itu juga termasuk mamnu, sesuatu yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itulah Islam telah mengajarkan perbuatan amaliyah preventif yang sangat luar biasa. Contoh mamanya, Allah mengharamkan zina, dan semua wasilah yang mengantarkan zina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah melarang laki-laki dia mengumbar pandangan secara bebas melihat wanita yang itu akan bisa memberikan dorongan syahwat baginya. Karena pandangan merupakan awal terjadinya perzinahan. Seandainya untuk berzina itu ada 10 tangga, maka melihat itu tangga yang pertama. Tangga yang pertama. Tidak mungkin terjadi perzinahan kecuali diawali dari melihat. Sehingga mengubar pandangan dikatakan sahmun min sumumin sumumin syaitan, merupakan racun diantara racun-racun syaitan, anak panah yang beracun. Kemudian Islam melarang khalwat. Khalwat, apa ada zina jarak jauh? Khalwat, dia menyepi berduaan, kemudian menyendiri. Khalwat ini dilarang karena itu sesuatu yang akan paling dekat mengantarkan pada perzinahan. Khalwat, menyendiri. Kemudian Islam melarang pula ikhtilat. Ikhtilat, ini campur baur laki-laki perempuan, karena itu akan menjadi wasilah yang paling besar orang untuk saling mengumbar pandangan dan proses berikutnya. Ikhtilat. Adapun di masyarakat kita yang jelas secara umum adalah yang banyak kita alami ikhtilat kubro. Ikhtilat besar, di mana-mana kita ikhtilat. Kemudian Islam melarang di antaranya pula yaitu para wanita bertabaruj dengan tabaruj jahiliyah. Dandanan yang menampakkan aurat. Dandanan jahiliyah. Apakah dengan ketatnya cara berpakaian? Apakah dengan tipisnya cara berpakaian? Apakah dengan cara serba minimnya cara dalam berpakaian? Atau pakaian yang serba dibelek di mana-mana? Tabarut yang jahiliyah seperti ini diharamkan oleh Islam. Karena ini yang akan membangkitkan syahwat para laki-laki. Dan tentunya tidak akan laki-laki bangkit syahwatnya kecuali karena melihat celah-celah aurat. Celah-celah aurat. Kalau wanita dibungkus rapat, maka tentunya kemungkinan kecil laki-laki dia akan menikmati wanita tersebut akan terdorong. Kalau wanita di kerudung yang rapat, yang melihat ini isinya putih apa ireng macam kelat, penasaran. Tapi kalau kemudian langsung melohoh, dia perlihatkan pupunya, diperlihatkan bengesnya, mukanya, rambutnya, telinganya, betisnya, di atas betis terus naik-naik terus diperlihatkan semuanya. Ya, tentunya orang yang tegangnya tinggi langsung mulat-mulat, bisa menyala hebat, kemudian menerkam, ya jangan salahkan. Maka setiap perkosaan itu sesungguhnya yang pertama kali disalahkan adalah perempuannya. Harusnya, karena ini faktor yang paling pertama mengundang syahwat laki-laki. Dan seterusnya, maka tidak ada yang lebih memiliki ajaran preventif tentang perzinahan kecuali Islam. Demikian pula pengobatannya. Kalau seandainya orang yang zina itu kemudian dirajam, orang mau berzina itu mikir 1000 kali. Dirajam, ditanam atau dia dibiarkan, kemudian dilempari batu sampai mati. Batunya enggak boleh gede-gede, batu sak gerobak. Enggak, batunya tidak besar, tidak kecil. Kalau kecil enggak mati-mati. Tapi kalau gede juga langsung mati. Enggak, dilempari dengan batu yang sedengan dilempari sampai dia mati. Ini tentu prosesnya sangat mengerikan sekali. Kalau seandainya orang melihat seperti itu, akan mikir berat, akan mikir berulang kali lipat, sehingga akan menjadi obat yang mujarab terhadap penyakit kesukaan manusia dia berzina. Memang sekilas mengerikan, tapi ini obat yang sangat luar biasa. Demikian pula pencurian potong tangan. Bagaimana ketika orang melihat orang kondangan maling, kemudian sampai nisab pencurinya potong tangan. Orang mau maling dia pikir-pikir. Antum mau tangannya nanti potol. Orang lihat terus panjang waktu, sepanjang masa. Kalau udah tangan potol mungkin akan tumbuh. Orang akan lihat, oh, ini bekas maling, ini mantan maling. Akan menjadi catatan buat dia sepanjang waktu. Mencerang dia akan buat dia malu. Tapi yang selama ini orang maling di penjara, terkadang dia kasusnya maling pitik, keluar maling kambing. Sekolah di penjara dia sekolah. Dulu hanya merupakan dia tertangkap sabu-sabu konsumen. Dia begitu penjara masuk dia bukannya konsumen, jadi bandar. Sudah kemudian jadi naik tingkat. Dia menjadi tengkulak, penjual, kemudian bandar, malah produsen, membuat pabrik, dan seterusnya. Tidak memberikan efek jerah kepada mereka. Demikian pula hukuman yang lainnya. Maka Allah katakan, wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas itu ada kehidupan wahai orang memiliki akal. Akan tapi para penjahat agama yang membejat beragama, maka mereka mengatakan hukum Islam hukum yang kejam, hukum barbar, hukum badui, hukum yang tidak layak. Ini ada orang mengucapkan kan ini kalau orang yang mereka pelaku kejahatan atau penjahat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian yang kelima ini, wala taqtul nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan Anda bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Sehingga tidak ada agama pula yang melindungi jiwa seperti Islam. Di antara tujuan diturunkan syariat Islam adalah di antara hifdzun nafs, dalam rangka untuk menjaga jiwa manusia. Tidak ada penumpahan darah adalah perkara yang besar dalam Islam. apalagi darahnya seorang muslim. Yang Allah yang Rasulullah mengatakan, la zawalu dunya wa ma fiha ahwanu ala Allah min qatril muslim bi ghairil haq. Terbunuhnya seorang muslim dengan cara yang tidak benar itu lebih besar perkaranya di sisi Allah dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan hancurnya dunia dan seisinya. Sungguh kata Allah SWT, hancurnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Ini yang dikatakan Nabi SAW. Demikian pula Allah SWT mengancam dengan ancaman berat orang mereka menumpahkan darahnya kaum muslimin dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiba Allah 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azhiman. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia dengan sengaja menghabisi nyawa, mengalirkan darah, apa yang hukuman Allah? Yang pertama, dia baginya adalah jahannam dan dia akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Bagi dia jahannam khalidina fiha. Yang kedua, Allah akan marah murka dengan orang tersebut. Yang ketiga, Allah akan melaknat orang tersebut. Yang keempat, Allah menyediakan buat dia azab yang sangat pedih. Dalam satu ayat Allah cantumkan empat ancaman bagi orang mereka membunuh dengan sengaja. Ini menunjukkan betapa sangat luar biasanya dosa membunuh, menumpahkan darah manusia. Kalau yang dibunuh orang kafir, orang kafir tidak sembarang dibunuh, boleh dibunuh. Orang kafir itu ada berapa macam ikhwan? Ada empat macam. Yang pertama, kafir harbi. Kedua, kafir zimmi. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Yang keempat, kafir musta'man. Kafir yang statusnya perang dengan kaum muslimin, perang real. Yang kedua, kafir yang zimmi, dalam perlindungan pemerintahan Islam. Yang keempat, kafir yang musta'man, kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari negeri muslimin, pemerintahan muslimin. Yang keempat, kafir mu'ahad, yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Kata Nabi, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang dia membunuh kafir mu'ahad, man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Barang siapa yang dia membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Ini tentu ancaman, sehingga tidak setiap orang kafir boleh ditumpahkan darahnya, apalagi muslimin. Sehingga tidak ada dengan alasan jihad menumpahkan darah tanpa hak, tidak ada. Bukan jihad Islam. Ini namanya jihad hawa nafsu. Ini namanya orang kalau dia mengatakan bertakarub kepada Allah, bertakarub dengan hawa nafsu. Sama dengan orang yang mereka beribadah kepada Allah, yang penting apa? Marem. Marem. Ketika ada orang mereka baca Quran di kuburan, kemudian zikir di kuburan, doa di kuburan, diingatkan, ya akhi taqillah, gak boleh anda berdoa, berzikir, beribadah di kuburan, itu dilarang Rasulullah SAW. Apa kata dia? Tapi saya di sini tuh mantep. Dungonya mantep, sholatnya mantep, baca Quran mantep, bisa nangis, bisa khusyuk. Sehingga sesungguhnya orang seperti ini, dia bukan beribadah dengan syariat Rasulullah, dia beribadah dengan hawa nafsu dia. Sehingga bertakarub dengan istilah mantep-mantepan, yang temu mantep. Ini maka dikatakan ahlul bid'ah ikhwan oleh para ulama dengan istilah ahlul ahwa, ahlul hawa. Kenapa? Karena sungguhnya dia tidak beribadah kepada Allah dengan syariat Rasulullah, tapi dengan hawa nafsu dia. Wala taqtul nafsal lati haramallahu illa bil haramallahu illa bil haq. Kemudian dzalikum wasaqum bil alakum taqilun. Itulah wasiat Allah yang lima. Mudah-mudahan dengan itu kalian menggunakan akal kalian. Wasiat yang secara nalar itu sesuatu yang sangat luar biasa baiknya semuanya. Wasiat yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jangan mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai dia dewasa. Memakan harta anak yatim itu hati-hati, ancamannya adalah makan api neraka. Orang yang mereka mengurus anak yatim, kata Nabi, kafilul yatim, orang yang mereka mengkafil anak yatim, saya dengan dia kahatain, seperti ini. Menunjukkan jarak yang dekat, kata Nabi. Jarak yang sangat dekat dengan Nabi, kafilul yatim. Tapi kalau sampai mengurus anak yatim itu hanya sekedar menjadi kedok, kemudian dia memakan hartanya anak yatim, dia mendzalimi harta anak yatim, maka dia akan bermusuhan dengan Nabi dan dia akan makan api neraka karena dia telah makan barang yang batil. Dia urus harta anak yatim sampai anaknya itu dewasa bisa mengelola harta dia. Kalau Anda perdagangkan, Anda kembangkan, bagus, sehingga persiapan untuk memberikan modal yang lebih kepada anak tersebut ketika telah dewasa. Intinya panjang lebar khusus masalah yatim dibicarakan sendiri. Kemudian wasiat yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tegakkan timbangan, tegakkan ukuran di timbangan, wa auful kaila wal mizan, segala bentuk ukuran-ukuran, volume-volume, takaran-takaran dan timbangan tegakkan dengan adil. Jangan curang dalam masalah perkara tersebut. Sehingga Allah ingatkan, wailun lil mutaffifin. Celaka orang yang mereka curang. Siapa itu? Kalau dia kulaan minta diinget-inget, dipadet-padetkan, diinget-inget sampai anget, sampai turah, sampai meleber. Tapi kalau dia nimbang untuk orang lain, dicelowok-celowok. Celowok-celowok. Kalau dia naker, kalau dia umplung, tahu umplung, takeran, amplong, umplung apa amplong, itu dilegok bawah, sehingga nonjol begini, sehingga volumenya berkurang. Harusnya peres gini, dilegok gini. Kemudian, kalau nimbang, dikasih bandul pemberat, sehingga 1 kilo 9 on, atau 1 kilo 8,5 atau 9,5, intinya kurang. Demikianlah kalau itu takaran menunjukkan atau menunjukkan ada penunjuknya, dia kurang-kurangi dengan cara segala macamnya. Seperti ini terlalu banyak praktek di dalam kehidupan perdagangan di kalangan manusia. Sekalipun sudah ditulis pasti pas. Ada yang makdub, pasti mboten pas. Ada yang hilang. Ada yang copot tulisannya, pasti mboten pas. Karena rekayasa manusia, kecurangan manusia, sehingga dia selalu dalam keadaan berbuat curang. Rasulullah katakan dalam hadis, walam yang kusul mikyala wal mizana illa ukhita bisinin wa syiddatil mauna wa jawri sultan. Suatu kaum apabila dia mengurangi timbangan atau dia curang dalam masalah timbangan, maka Allah akan hukum dia dengan apa? Asinin, kemaru, paceklik yang berkepanjangan, sehingga dia terlanda dengan paceklik. Paceklik intinya tidak ada yang dia, tidak ada yang mengeluar, tidak keluar hasil bumi, tidak keluar hasil bumi, tanah kering, nelau di mana-mana, nggak bisa ditanduri. Atau kalau dia hujan, hujan yang tidak menumbuhkan, tapi hujan yang hanya dikabarkan membawa banjir, longsor. Sehingga hujan tapi menyengsarakan mereka, sehingga justru membahayakan kehidupan mereka. Wasidatul ma'unah, krisis yang berkepanjangan. Negeri kita, kata orang, negeri yang secara alamnya itu sesungguhnya masya Allah gemah ripah loh jinawi. Apa itu? Gemah ripah loh jinawi apa? Makmur, ijoro yoyo, makmur, masya Allah. Pokoknya kalau sekedar untuk cadangan dimakan sampai belendang itu tidak akan habis. Tapi kata orang juga, negeri yang seperti ini penduduknya kayak ayam mati di lumbung padi. Banyak orang kesulitan cari makan. Banyak orang kesulitan cari pekerjaan. Sehingga pengangguran problem yang sangat besar di negeri yang sangat kaya raya, alamnya dan seterusnya. Dan di antaranya pula wajori sultan, Allah akan adakan penguasa yang jahat. Sehingga kalau kemudian rakyat mengeluh, penguasa koruptor, korupsi, dia koruptor kakap, dia maling uang, dia mengambil, membobol uang. Sesungguhnya yang demikian merupakan bagian hukuman Allah kepada masyarakat yang rusak juga. Karena semua yang dulu jadi pemimpin juga dulunya rakyat. Sekarang ini kalau antum cek dari RT sampai terus naik ke tinggi, berapa banyak orang yang suka nilem, yang suka melakukan pungli. Antum kalau cari SIM, kalau enggak nyogok, ralulus-lulus sampai bosen. Tapi kalau antum nyogok, jadi langsung. Ini sudah dilatih, dikader dari RT sampai terus naik ke atas. Maka kalau kemudian sampai nongkrong di atas itu, bocornya itu gede ya. Memang dari kecil sudah diborot kecil-kecil, ya tambah naik, tambah gede, tambah naik, tambah gede. Kalau di bawah itu korupsinya 500 rupiah, itu di atas ya 5 miliar, ya sudah biasa. Kalian ditangani sedunia, se-Indonesia, sehingga gede. Yang jelas, pemimpin itu cerminan rakyat. Sehingga kalau ingin baik pemimpinnya harus diperbaiki rakyatnya. Allah katakan dzalika nuwali ba'dhum ba'dhan. Demikian itulah Allah Subhanahu wa taala terkadang mengangkat pemimpin sebagian mereka diakibatkan karena kezaliman di antara mereka. Sehingga Allah akan menghukum orang-orang yang zalim dengan pemimpin yang zalim juga. Maka kalau ingin mendapatkan pemimpin yang baik harus memperbaiki dirinya. Berangkat dari perbaikan dirinya, insyaallah Allah akan berikan pemimpin yang baik. Kemudian yang keberapa? Hah? Yang delapan? Setelah tadi dikatakan wala ini yang dan jadat wa auful kail wal misan la nukallif nafsan illa wus'aha. Kalau kita sudah betul-betul berusaha untuk sempurna menimbang dan mengukur ikhwan, ternyata ada yang kurang, Allah maafkan. Contoh mamanya, antum sudah nimbang atau sudah berusaha untuk ngeliteri beras atau gula, itu sepas-pasnya, dipas-paskan sudah maksimal, sudah secara manusiawi, usaha manusiawi sudah sempurna. Tapi ternyata cecer saupo, cecer sa butir beras atau dua butir beras, maka seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalif nafsa dan ila usaha, karena di luar, sudah di luar kemampuan manusia. Kemudian yang ke delapan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dzal qurba. Kalau Anda ngomong yang adil walaupun dengan anggota keluarga Anda sendiri, ini masalah omongan yang harus adil, pembacaranya panjang. Kemudian yang kesembilan yaitu wa bi ahdillahi aufu, dan terhadap janji Allah penuhilah janji Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu kaum dia melanggar janji Allah kecuali Allah akan hukum mereka dengan dikuasai oleh para musuh. Demikian dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Yang ke-10 yaitu wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Wasiat untuk istiqamah di atas jalan yang lurus ini, siratal mustaqim, Islam, Quran dan sunnah dengan paman para sahabat. Jangan menyimpang ke sana, ke kanan, ke kiri, masuk menjadi ahlul bid'ah, firaqud dhalah. Ini adalah kandungan isi pada wasiat yang ke-10. Dan semuanya wasiat Allah Subhanahu wa taala, la'allakum taqilun, la'allakum tadzakkarun, la'allakum tattaqun. Dan yang terakhir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang ini hak Allah Subhanahu wa taala, alla ta'budu haqqullah 'alal ibad ayyabutu wala tusyriku bi syai'an. Ini Allah disembah dan tidak wali syirku bi syai'an, dan tidak disekutukan sama sekali dengan apapun. Apabila hamba telah mendapatkan, telah melakukan tauhid yang lurus seperti ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita anggap telah selesai bab yang pertama, pembicaraan tentang masalah tauhid. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa ada faedah yang kita dapat, dan insyaallah kita sempurnakan dalam pembicaraan pada bab-bab berikutnya insyaallah biidznillah. Sehingga kita cukupkan dengan ringkas tentang pembicaraan dari bab yang pertama, ini kitab tauhid. Insyaallah besok kita masuk pada bab yang kedua, ini fadlut tauhid wa may kafiru min adz-dzunub. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ditunda kalau ada penyudupan insyaallah.